Insan Edukasi Rahayu Salam Sastra Budaya Pepanggian wonten ing Risban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika badhe kaaturaken waosan sastra Jawa.
Insan Edukasi Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara wekdal menika badhe ngaturaken waosan cerita cekak asesirah dongenge Mbah Gono anggitanipun Dwika Ningrum ingkang dipun waosaken dening Sari Listyaningsih Harti Ningrum sugeng midhangetaken.
Jono anggone mangkat sekolah meruput, wetara jam 5:30. Oleh mangkat meruput, amarga omahe adoh seko sekolah. Omahe iku ono ing ngisor Gunung Kukusan, yaiku ing Dusun Paranggono. Dijenengi Dusun Paranggono, amarga omahe Jono ono ing antarane Dusun Separang lan Dusun Saringgono. Mula dadi dijenengi Dusun Paranggono. Saben dinane kuwi Jono anggone mangkat sekolah bareng karo kanca kancane sing sak dusun kono. Kabeh padha ampir-ampiran. Sakwise mulai sekolah, Jono lan kanca kancane padha kang senan yen mengko arep padha budal mancing ing kalen dongpreh. Konco kancane wis podo sarujuk kabeh yen dino iki arep podo mancing. Kaya biasane, sak durunge mangkat nanti wae, Jono mesti pamit karo bapak ibune. Supaya bapak ibune ora bingung yen Jono lunga ana ing ndi wae. Pak, Bu, kula badhe budal mancing rumiyin kalih konco-konco nggih.
Iya, Le. Ngati-ati ya. Ono ngendi anggonmu mancing?
Kula wonten dongpreh.
Ya wis, ndang mangkat wae. Ananging anggonmu bali aja sore-sore ya, Le.
Inggih, Bu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Wis dadi adate Jono lan kanca kancane yen arep menyang mancing anggone golek pakan cacing bebarengan. Timbangane podo tuku, lak malah ngirit yen bisa golek dhewe. Sakwise podo oleh pakan, banjur podo mangkat ing dongpreh. Ing satengah-tengahing anggone podo mancing, dumadaan ono salah sijining kancane sing jenenge Eko kepleset watu, banjur kecemplung neng gedung.
Apa kowe?
Aku kesilep, tolong.
Banjur kanca kancane kabeh padha nulungi Eko sing lagi kecemplung ing banyu kuwi mau. Eko pancen ora bisa nglangi. Mulane langsung bingung lan glagepen yen kesilep ana ing banyu. Ora let suwe anggone padha nulungi Eko,
Jebul si Parjo minongko kancane Jono sing liyani meneh. Dumadaan lah kok krungu swara wong wadon kaya-kaya mblukake dheweke. Swara kuwi kaprungu saka mburi watu gedhe ing sisih lor. Sandingi kedung preh, pancen akeh wit pinus sing gede-gede. Alas pinus kuwi mau pancen arang disapa wong. Amarga kono kuwi minangka dadi hutan lindung pemerintah. Yen kaya mengkono lak yo padha wedi yen arep sapa. Wong sak kiwa tengene paling-paling mung padha sapa ana ing kalene kuwi. Sak perlu padha umbah-umbah, siblon, lan ngumbah gadung kanthi diiles-iles. Amarga tanduran gadung ing alas kono kuwi isih akeh, mulane isih padha dirumat. Biasane padha digawe krecek utawa krupuk utawa didang banjur diurap nganggo kambil enom sing diweni uyah sedithik. Yen ngumbah gadung ning kalen lak ya ora boros banyune. Amarga kudu nganti ilang yiyite lan sakwise kuwi gadung isih padha dikum sawetara wektu. Mulane podo ditinggal nganggo kenteng sing gede-gede lan podo ditengeri, perlune supaya ora kleru karo liyane. Bali marang bocah-bocah sing podo keweten mau, banjur podo mlayu sipat kuping saknalika. Amarga neng kono mau mung ana cah limo, yaiku Jono, Eko, Parjo, Pono, lan Yanto. Ora ana wong liya meneh. Wis padha ketonto anggone mancing meh surup. Mula kaya-kaya padha keprungu swara sing aneh-aneh kaya mau kae. Sakwise padha mlayu nganti kepontal-pontal lan wis rada adoh saka dung preh, rasane kabeh padha krenggosan. Krasa ngelak lan ngelih. Mancinge uga ora oleh apa-apa. Dilalae padha weruh jambu sing mateng. Tansah katon seger, gedhe-gedhe lan pating grandul. Digayuk wae wis gitu anggone ngapek. Cah limo mau wis nganti ora plego yen sandinge wit kuwi mau ana salah siji ning kupuk. Nah, miturut dongenge simbah jaman dhisik, ing satengahing kupuk kuwi mau ana watu cilik kang awujud kaya patung Ganesha, yaiku awujud gajah. Wong-wong sak kiwa tengene padha ngarani watu cilik mau kanthi sebutan Mbah Gono. Miturut asal usuling carita, patung Mbah Gono kuwi ditemokake karo Mbah Broto ing satengahing alas ngisor wit duren sing gedhe. Wektune yaiku nalikane ana penjajahan Jepang. Patung kuwi mau dipindah ing dalan prapatan desa. Sakwise kuwi padha digaweke kupuk. Perlune yen kuwi minangka dadi barang peninggalan sejarah saka mbah-mbah ing jaman dhisik. Mulane lak kudu dijogo lan dilestareake supayane ora dicolong karo wong-wong sing padha ngisro. Sinambung maneh saka cah limo sing lagi padha nglagut ndemenake mangan jambu mau. Dumadaan bocah-bocah mau padha njerit lan kaget. Amarga ana sing ngantemi nganggo krikil. Malah padha tutuh tinutuh sapa sing nguncali saka salah siji bocah limo mau. Ananging ora ana sing ngaku. Amarga pancen dudu bocah limo mau. Sakwise kuwi padha nerusake meneh anggone mangan jambu nganti meh aden magrib. Lah kok ora let suwe ana sing nguncali krikil maneh. kaya mengkono iku nganti telung ambalan. Bocah-bocah lagi sadar lan kelingan. Yen miturut critane wong-wong, panggonan kono kuwi mau ana sing bau reksa. Yaiku gendruwo utawa lampor. Amarga ana salah sijine wong sing wis tau digondol nalikane rep-rep liwat nggon gubuk Mbah Gono kuwi mau. Kanti sipat kuping mlayu kiprit, bocah-bocah padha mbrabat mlayu bali. Mlayu tubruk-tubrukan lan gegondelan. Kabeh padha wedi. Sakwise tekan ngomah, padha nyritakake marang wong tuane dhewe-dhewe anane kahanan sing warna-warna mau. Jono banjur dingendikani karo bapak ibune. Jono, mau lak bapak karo ibu wis kondo to. Yen mancing, ojo nganti lali wektu. Apa meneh lali nindakake ibadah. Nggih, Pak, Bu. Nyuwun pangapunten, kula lepat. Kula kelendran sedayanipun. Mboten kemutan menopo ingkang dados ngendikanipun bapak ibu kula wau. Ya wis, ora popo. Tak apuro apa sing dadi luputmu. Ananging aja dibaleni meneh ya. Saka kabeh kedadean sing mbok critakake mau, wiwit Eko kesilep, kuwi wis dadi perkiling karo kabeh wae supaya ngrampungi anggone padha mancing. Banjur perkiling sing ping pindho nalikane keprungu swara sing aneh saka mburi watu kuwi uga dadi perkiling yen kudu ngibadah. Kaping telune nalikane padha ngapek jambu sing dudu duweke dhewe kuwi jenenge nyolong. Mulane nganti kaya-kaya ana sing ngantem krikil barang ing gubuke Mbah Kono. Kabeh mau wis dadi perkiling saka Gusti Allah. Inggih, Pak, Bu. Pitados sedaya wau. Kula mboten badhe mangsuli malih mlajar ngantos surup. Kula sampun kapok saestu. Nyuwun pangapunten saestu nggih, Pak, Bu. Ya wis. Sing uwis ya uwis. Ojo dibaleni meneh. Bapak lan ibu mung ngelikake lan ya wis seneng yen kowe gelem ngakoni salah lan ora bakal baleni meneh. Jono banjur lungo atus lan salat maghrib jamaah karo bapak ibune. Banjur sakwise salat padha tadarusan saperlu karo ngenteni wanci isa. Tumekane wanci isa banjur jamaahan. Sakwise iku padha maem bebarengan ing meja makan. Kaya biasane sakbubare maem Jono sinau, bapake ngelembur pagawean kantor lan ibune Jono lagi garapan sak perlu kanggo mulang ing sekolahan sesok-esok.
Insan edukasi mekaten kala wau waosan cerita cekak asesirah dongenge Mbah Gono. Mugi saged dados panglipur lan renaning penggalih. Program Resban dipunaturaken dening Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Resban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.
Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.